Labirinti sveta. Ne zgodi se pogosto, da ameriški in ruski predsednik stojita drug ob drugemu in zreta drug drugemu v oči.
Biden is way more concentrated on Putin. We see him quite eager.
Strokovnjak za govorico telesa Mark Bowden je ocenil, da je bil predsednik Biden bolj osredotočen na Putina, dejal je vtis, da mu je več do tega sestanka. Deluje optimistično, je hitrejši. Že predtem je bilo dogovorjeno, da bo predsednik Putin stal na levi strani, tako da, ko iztegne roko v pozdrav, deluje bolj dominantno. Prvo srečanje Putina in Bidena, odkar je ta nastopil predsedniški mandat, je v Vili Lagrange ob Ženevskem jezeru trajalo približno 3 ure in pol. Načela sta številna vprašanja, kot so napadi ruskih hekerjev, odnos Kremlja do opozicije v Rusiji, zasedba ukrajinskega ozemlja ter vpletanje Rusije v ameriške volitve. Po pogovorih sta imela ločeni novinarski konferenci.
And I know there were a lot of hype around this meeting. But it's pretty straightforward to me, the meeting.
Predsednik Biden je dejal, da se zaveda, koliko pozornosti je namenjene srečanju predsednikov, a da je bilo to zanj pa zgolj prvo srečanje v dialogu iz oči v oči, ki ga preprosto ni možno nadomestiti z drugačnimi sestanki. Voditelja sta po pogovorih potrdila, da bosta Washington in Moskva začela posvetovanja o kibernetski varnosti in o strateški jedrski stabilnosti. Obe državi naj bi preučili spremembe nedavno podaljšane pogodbe Novi Start, ki omejuje število strateških jedrskih konic pri pripravljenih na izstrelitev.
I don't think he's looking for a cold war with the United States.
Biden je izrazil prepričanje, da si njegov ruski kolega ne želi nove hladne vojne. Kot je dodal, je Putina opozoril, da kritična infrastruktura v nobenem primeru ne sme biti tarča kibernetskih napadov. Na novinarsko vprašanje, kaj bo storil, da bo v prihodnje preprečil rusko vmešavanje v ameriške volitve, je Biden povedal, da se Putin zaveda, kakšne bi bile posledice. Rusija obupno poskuša ohraniti svoj položaj svetovne sile, ob nadaljnem vmešavanju bi bila cena, ki bi jo plačala, izguba tega statusa. Je govoril Biden. Enako po njegovem velja, če umre zaprti opozicijski voditelj Aleksej Navalni, posledice za Rusijo bi bile uničujoče, je opozarjal.
To sovsem ne znači, što važno obvezatno zagledati v dušo, v glaza, tam je.
Predsednik Putin je govoril o tem, da njun profesionalen odnos ne pomeni, da sta se gledala v oči in si izpovedala večno ljubezen ali prijateljstvo. Daleč od tega, je dejal prvi mož Kremlja ter poudaril, da sta oba v službi zaščite interesov držav in državljanov, ki jih predstavljata, pri čemer ju vodi predvsem pragmatizem.
Iluzij nikakih net i bit ne možet.
Predsednik Putin na vprašanje, ali ima kakšne nove predstave glede prihodnih odnosov z ZDA, pravi, da si ni in nikoli ne dela iluzij, prav tako jih niso v Kremlju nikoli imeli. Vprašanje človekovih pravic je po Putinovih besedah izpostavil Biden, posvetila sva se širokemu spektru vprašanj povezanih človekovimi pravicami, je govoril ruski predsednik. Glede Navalnega je dejal, da je v zaporu zato, ker ni spoštoval ruskih zakonov. Biden pa je po srečanju dejal, da je Putinu dal vedeti, da bodo ZDA še naprej obsojale kršitve človekovih pravic v Rusiji. Človekove pravice bodo vedno na mizi, je govoril ameriški predsednik, rekoč, da gre za bistvo sodobnih ZDA. Svet je letos drugačen. Spremenjen bi bil tako ali tako, saj ga je spremenila pandemija, predvsem pa odzivi sveta in različnih voditeljev na njo.
It was good to hear that the US clearly agrees with us that the European Union is not a national security threat.
Prva dama Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da je bilo lepo slišati, da se ZDA strinjajo, da Evropska unija ne predstavlja grožnje nacionalni varnosti ZDA, kar je bil Trumpov argument za uvedbo dodatnih carin na evropsko blago. Vrh EU in ZDA je zaznamoval preboj glede 17-letnega spora o državnih pomočeh za letalska giganta Airbus in Boeing. Glede drugega velikega trgovinskega spora, carin na jeklo in aluminij, ki ga je sprožil prav Trump, pa bistvenih novic ni. Tudi Evropa je ta čas drugačna. Trumpova logika ima 2 osrednji posledici. Ena je krepitev pristopov posnemovalcev, sledilcev trumpizmu, kar se izkazuje predvsem z nepremišljenim čivkanjem na spletnih omrežjih, V realnosti pa morda tudi tako, da Evropska komisija državo, ki predseduje, obišče le za en namesto dveh dni, kdo bi vedel. Druga plat trumpizma pa je v tem, da so v evropskih institucijah razumeli, da mora Evropska unija postati bolj samostojna in manj naslonjena na veliko sestro na drugi strani oceana.
In an age of global competition, Europe and North America must stand strong together in NATO.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je dejal, da je ključno, da Evropa in Severna Amerika enotno odgovarjata na skupne izzive v zaščito skupnih interesov in vrednot, še posebej v obdobju, ko avtoritarni režimi kot sta ruski in kitajski izzivajo svetovni red. Temu je Stoltenberg dodal oceno, da so trenutno odnosi z Rusijo na najnižji možni ravni. Najbolj očitna razlika med Trumpom in Bidenom se je pokazala v ponedeljek ali pa morda znova pokazala v ponedeljek, ko je Biden privrženo Severnoatlantskemu zavezništvu in kolektivni obrambi označil kot sveto zavezo. Pred leti, ko je še Trump nosil očitno zanj prevelike predsedniške čevlje, ni zmogel niti resne omembe kolektivne varnosti, čeprav so takrat kot zdaj nevarnosti za zavezništvo, predvsem ruska ravnanja, bila popolnoma enaka. Biden je več kot očitno zelo daleč od šibkega, dolgočasnega predsednika. Prej obratno.
We are concerned by China's coercive policies, which stand in contrast to the fundamental values enshrined in the Washington Treaty.
Vrh NATO je minil predvsem v znamenju kitajske grožnje. Že slišani Stoltenberg je govoril o tem, da vojaška krepitev Kitajske, vključno z naprednimi vojaškimi sistemi, njen vse večji vpliv in politika pritiskov predstavljajo izziv za našo varnost. Kitajska ne deli naših vrednot, kar se kaže v zatiranju demokratičnih protestov v Hongkongu ter zatiranju manjšin v lastni državi. Uporablja sodobno tehnologijo za nadzor svojega prebivalstva v obsegu, kot ga še nismo videli, je govoril Stoltenberg. V Londonu leta 2019 so voditelji opozorili le na večji vpliv Kitajske v svetu. Na vrhu leta 2018 v Bruslju pa Kitajske v zaključni izjavi sploh niso omenili. Vračanje ZDA v mednarodno areno se je začelo prvi dan Bidenovega mandata, ko je ZDA znova postavil v vrste odgovornih držav z napovedjo o vrnitvi v pariški podnebni dogovor. Prav klimatske spremembe so bile poleg pandemije v ospredju razprav minuli konec tedna na vrhu G7 v Cornwallu.
We know in detail what is happening to our planet. And we know many of the things we need to do during this decade.
Britanski televizijski voditelj, eden najbolj vidnih zagovornikov boja s klimatskimi spremembami, David Attenborough, je govoril o tem, da vsi vedo, kaj se dogaja s planetom in koliko je treba storiti v tem desetletju. Temu je dodal, da je boj proti klimatskim spremembam trenutno tako političen kot komunikacijski izziv, kot je znanstveni in tehnološki izziv. Glede podnebnih sprememb so voditelji prepričani, da se mora sprememba začeti z njimi, saj države skupine G7 predstavljajo 20% svetovnih izpustov toplogrednih plinov. Strinjali so se tudi o izstopu iz premoga, a jim ni uspelo določiti datuma, dokdaj. Na mizi voditeljev je bil tudi predlog, da bi v obdobju med letoma 2030 in 40 izklopili vse termoelektrarne, a je ta naletel predvsem na odpor v ZDA.
I'm very pleased to announce that this weekend leaders have pledged over 1 billion.
Voditelji skupine G7 so sklenili, da bodo revnejšim državam darovali najmanj milijardo odmerkov cepiva proti COVID-19, je govoril gostitelj britanski premier Boris Johnson. Koliko odmerkov cepiva bo podarila katera država ni sporočil, je pa že predtem napovedal, da bo Velika Britanija darovala 100 milijonov odmerkov iz lastnega presežka. ZDA pa so obljubile 500 milijonov odmerkov, Nemčija naj bi sprva poskrbila za dobavo 350 milijonov. Prav nič dolgočasno pa ni dogajanje v Izraelu in na palestinskih ozemljih, kjer so v zadnjih tednih doživeli tako rekoč vojno, ter na to po 12 letih še zamenjavo večnega premijeja Netanjahuja. Izraelski parlament je namreč potrdil novo vlado pod vodstvom Naftalija Beneta. Nova vladna koalicija je sestavljena iz kar 8 strank. Prvi dve leti jo bo vodil Benet, ki izhaja iz skrajno desne stranke Jamina, nato pa predvidoma 2 leti Jair Lapid iz sredinske stranke Ješatida, ki je na volitvah sicer zasedla drugo mesto, za Netanyahujevim Likudom.
The greatest challenge for this government is going to come actually from the opposition. Netanyahu has not retired.
Politologinja z Hebrejske univerze v Jeruzalemu Gail Tashir pravi, da je ključni izziv za novo vlado opozicija. Netanyahu se še zdaleč ni upokojil. Stopil je v opozicijo, kjer bo aktiven, agresiven. Njegov cilj pa je jasen, čim krajša življenjska doba nove vlade. Predstavnik palestinske komisije za spremljanje kolonizacije, Valida Saf, je ocenil, da odhod Netanjahuja, ki mu pripisuje začetek več vojn proti palestincem in uničanje kakršnih koli možnosti za mir, predstavlja dobiček za Izrael in za svet. Temu je dodal, da sicer z novo izraelsko vlado palestinci niso videli še ničesar, kar bi spreminjalo stališča. To so bili
labirinti sveta.
Redna tedenska oddaja zunanje političnega uredništva Radija Slovenija, posnel jo je Janez Ahlin, pripravil sem jo Matjaž Trošt.